Ke tlogel go tsela ke tsene tsela ke tsweleng e pele.